Aresti sākušies sestdien ap 6:00 no rīta. Speciālās Grīķijas policijas vienības darbinieki veikuši vērienīgas aizturēšanas darbības un arestējuši 17 neonacistu partijas Zelta rītausma locekļus. To starpā partijas līderis Nikos Mihaloļakos un, kaut kas nebijis Grīķijas parlamentārās republikas pastāvēšanas laikā, aiz restēm nonākuši arī 3 parlamenta deputāti. Vēl 2 tautas kalpi tiek meklēti. Ir zināms, ka aizturēto sarakstā ir arī 3 policisti. Viņus visus valsts prokurors apsūdz virknē noziedzīgu darbību, ieskaitot naudas atmazgāšanu, uzbrukumus, slepkavības un šantāžas.
Grieķijas valsts policijas vienības vietnieks intervijā Grieķu televīzijai Sky izteicis nožēlu par to, ka starp 50 000 policistu atradušies arī tie, kas var tikt atzīti par vainīgiem rasistiskos noziegumos.
Apsūdzības pret neonacistiskās partijas locekļiem nākušas 10 dienas pēc tam, kad viens no partijas atbalstītājiem noslepkavojas kreiso uzskatu piekritēju – muziķi Pavlu Fisu. Taču arī pirms tam partijas locekļi bijuši iesaistīti neskaitāmos uzbrukumos pret imigrantiem un politiskiem oponentiem. Izmeklētāji atklājuši, ka partija faktiski darbojusies kā noziedzīga organizācija, kur visi noziegumi tikuši rūpīgi plānoti un saskaņoti ar vadību. Brīvībā esošie Zelta rītausmas locekļi visas apsūdzības noraida.
Tā parlamenta deputāts Jorgos Germenis žurnālistiem teicis, ka viņa partijas biedru aresti sekojoši aizvien augošiem šīs partijas reitingam un partijas atbalstītāju atlaišanām valsts policijas vadībā un arī centrāla izlūkošanas dienestā.
Taču īstenībā viss ir otrādi. Pēc mūziķa slepkavības partijas reitingi strauji kritušies. Grieķiem kļuvis skaidrs, ka šī ir drīzāk noziedznieku, nevis glābēju partija. Atgādināšu, ka uz krīzes fona šī partija iekļuva parlamentā pērn, iegūstot gandrīz 7% vēlētāju balsu un līdz ar to 18 deputātu vietas. Ella Semjonova, speciāli Latvijas radio no Atēnām.